Evija Krūmiņa. Pasaka vēlēšanās. Lasa Ingrīda Andriņa. Viss sākās gluži parastā vasaras dienā. Tā bija tikpat karsta, saldas svelmes un miegaina laiskuma pilna, kā pārējās 68, tik ātri un nemanāmi aizritējušās dienas, ja nu vienīgi sienāži sisināja mazliet skaļāk kā ierasts. Iespējams, šī diena arī būtu aizritējusi tikpat bezrūpīgi, kā jau tas lielajā mežā bija iegājies, ja vien šodien nebūtu gadskārtējās meža balss dziedāšanas sacensības. Neviens vairs neatcerējās, kā šo gaidītāko un svinīgāko lielā meža notikumu, kas jau bija kļuvis par nelaužamu tradīciju, vispār bija aizsācis, taču ik viena lielā meža iemītnieka, kas kaut tikai nedaudz spēja noturēt pareizu meldiņu, goda jautājums bija tajā piedalīties. Meža balss igadējais uzvarētājs bija lācis Feliks. Viņš nebūtu nelepojās ar apskaužamu talantu vai neizdibināmu šarmu, kas nodrošinātu publikas simpātijas. Feliks bija izdaudzināts ar savu plaši pazīstamo ķildīgo raksturu, kauslīgo dabu, līdz ar to arī kaušļa slavu, un stiprajām ķepām. Pa lielo mežu pat klīda kāda bauma, ka Feliks katru gadu no vietas godalgu iegūstot tikai tāpēc, ka žūrija ir iebiedēta. Tā kā arī pārējiem meža iemītniekiem šīs bailes nebija svešas, neapmierinātību par netaisnīgajām Feliksa uzvarām neviens skaļi neizteica, un pukojās klusībā. Lai arī Feliks vienmēr paturēja tiesības uz pirmo godalgoto vietu, par pārējām divām meža iemītnieki labprāt vēlējās sacensties. Visi gatavojās, cik vien spēja. Bija pat izstrādātas dažādas balss uzlabošanas metodes. Uz šīs nots, diemžēl, labprāt spēlēja arī blēdīgākie meža iemītnieki, kas labprāt cēla laukā un slavināja savas balss uzlabošanas tinktūras, krekšķināšanas, iznīdētājus un sazin vēl ko citu. Piemēram, Devīteres jaunkundze, kas ļoti atbalstīja dažādas sacensības un iespēju izrādīt sevi, ik vienam un jebkur bija gatava stāstīt par savu jaunatklāto, tikai no dabīgām izejvielām pagatavoto priežu skuju nolējumu, kas viņas balsī piešķirot īpašu samtainumu. Jāpiebilst gan tas, ka Devīteres jaunkundze jau sen vairs nebija jaunkundze, taču tā kā viņa bija palikusi bez vīra, kas daudziem gan likās samērā dīvains fakts, jo lielā meža tenku vācelēm labpatika stāstīt, kā viņa jaunībā sagrozījusi galvu nevienam vien meža baložu jauneklim, apkārtējie pieklājības iejūtības pēc viņa joprojām dēvēja par jaunkundzi. Citi meža balss dalībnieki savus noslēpumus neklāstīja nevienam. Piemēram, Jenetu tēvocis Skips veselu nedēļu pavadīja ieslēdzies savā alā, un ik vienam, kas tai tuvojās, tika veltīti aizdomīgi skatieni, iespējams, pat apsūdzības spiegošanā. No mitekļa caurām dienām sulīgā baritonā izpildītas plūda, lai skan zari pazarītas skaņas. Skipa sieva Mila gan nelikās diezko iepriecināta par vīra aicinājumu pakļauties mūzikas burvībai. Tā nu lielā diena bija pienākusi, un lielais mežs dūktin dūca no dažādām skaņām, dziesmām un balsu murdēšanas. Visus mulsināja arī fakts, ka dalību meža balsī bija pieteicis arī Fēliksa trešās pakāpes brālēns Lācēns Bū. Apkārtējie reti bija dzirdējuši Bū runājam, kur nu vēl dziedam. Viņš bija izslavēts kā liels vienpatis, un ja kāds viņu vēlējās sastapt, tad Bū visbiežāk varēja atrast uz robežas starp lielo mežu un zaļleju vērojam mēnesi vai saullēktus. Atstāsim lielo mežu nepacietīgās gaidās un palūkosim, kas notiek meža bals aizkulisēs. Ā, tu neprašā, ko gan tu esi izdarījusi ar manām astes spalvām, tām visām bija jābūt sasukātām vienā virzienā, nevis apakšējām pa labi, bet augšējām pa kreisi, breica dzeguze Violeta, kas vienmēr uztraucās tikai par savu izskatu. Bet man likās, tā bija labāk, tā ir labāk. Aste izskatās kuplāka, vārgi iebilst, mēģināja viņas asistente Tipsa. Es pieprasu, man vajag savu medalu, auroja Fēliks, pie sienas piespiedis vienu no meža balss mākslinieciskajiem redaktoriem. Bet, monsieur, jūs varat apskurpt un vispār, tās nav manas pienākums, pretojās Žans Āpsis, kas pārāk stipri lepojās ar savu francūzisko izcelsmi. Tuvojās lielā zvaigžņu stunda. Stundu pēc saurieta bija jāsākas meža balss koncertam. Skatuve bija ierīkota zaļā norā, kur no lietus pasargāja augstu virs galvas savies koku zaru vainaks. Apmeklētāji un atbalstītāji jau bija ieņēmuši labākās vietas un drebēja izturētās gaidās. Drīz vien koncerts jau bija pusē, un sevi pierādīt paspējuši bija daudzi dalībnieki. Līdzšinējais favorīts bija tēvocis Skips, kura, lai skan zari pazarītes, neviens nespēja turēt līdzi. Acīmredzot daudzās stundas, kas bija pavadītas vingrinoties, tomēr atmaksājās. Drīz vien uzstājās arī Fēliks, kas uz krūts bija paņēmis vairāk medaļu skausu nekā pieklājas. Un tā nu viņa dziedāšana gan vairāk atgādināja krākšanu ar nelielu rūkšanas piesitienu. Kā pēdējais uzstājās Bū. Nu labvakar! Viņš nepārliecinoši iesāka. Šovakar uzstāšos ar pašsacerētu dziesmu, dodot mājienu pavadošajam ansamblim, Bū nedaudz drošāk turpināja. Publikas sejās nemanīja atsaucību, un žūrija izskatījās nogarlaikojusies un nogurusi. Tas viss nedeva drosmi un paļāvību, taču Bū saņēmās. Kad Lācēns sāka dziedāt, atklājās, ka viņa balsī piemīt apbrīnojami tīkams tembrs. Tas it kā ieaijāja klausītājus burvīgos sapņos, taču spēja satumst, kā melna nakts, liekot izjust bailes, ka Bū varētu pārtraukt šo sapni. Dziesmiņas melodija bija neizsakāmi vienkārša, taču tās panāktā burvība gluži vai māģiska. Kad Bū izdziedāja pēdējo noti un atgūdamies no pārdzīvojuma atvēra acis, lai nokāptu no skatuves, publika joprojām klusēja. Lācēna pleci nošļuka, taču te pēkšņi skatītāju rindas šķiet eksplodēja. Bravo, atkārtot! Šādi izsaucieni bira glūži kā ozolzīles no caura maisa. Arī žūries sejās notikušās pārmaiņas bija neaprakstāmas. Vecais Mo, kas bija neizsakāmi vecs, neizsakāmi īgns, kā arī savu kurlumu uzsvērt mīlošais ūpis, pašlaik šūpojās kā transā un klusi atkārtoja dziesmiņas pēdējās taktis. Atguvies laikam bija vien pasākuma vadītājs Sesks Rafaels. Nu tā, augsti godātie kungi un cienījamās dāmas, viņš teica. Uz šīs neaizmirstamās nots arī meža balss ir izskanējusi. Aicinu žūriju doties apspriesties, bet jūs, dargie klausītāji, izbaudīt viesmākslinieku ķepurauši muzikālo sniegumu un mieloties ar firmas gardums-saldums sagādātajām uzkodām. To pateicis Rafaels aši nozuda aizkulisēs, bet noru, gluži kā tikko brīvībā tikušu tauriņu mākonis, savā varā pārņēma klausītāju sarunas. Galvenais tēmats, protams, bija Bū sagādātais pārsteigums. Neatpalika arī spriedelējumi par pirmās vietas ieguvēju. Runātāji bija sadalījušies divās grupiņās. Vieni uzskatīja, ka Bū būs pielicis punktu Fēliksa izgājieniem, otri pesimistiski palika pie tā, ka viņam tas nebūs bijis pa spēkam. Pats Bū bija kaut kur nozudis, un varbūt tā arī bija labāk. Fēliks bija iztukšojis vēl pāris kausu medalus un spēra vai zemes gaisā no dusmām uz savu brālēnu. Pagāja pusstunda, un žūrijai bija jāatgriežas. Klausītāji bija sasēdušies savās vietās, Nora bija gaida pilna klusuma un priekšnojautu pārņemta. Te arī viņi nāca. Procesiju noslēdza Mo. Viņam arī bija uzticēta rezultātu paziņošana. Mo izskatījās aizkaitināts. Bez liekām ceremonijām paņēmis rezultātu lapu, viņš noskaldīja. Pirmo godalgu ar vienas balss pārākumu ieguva Fēliks. To pateicis Mo, pārmetoši paraudzījās uz trusi trīci, kas kaunīgs stāvēja skatuvis tumšākajā stūrī un cītīgi aplūkoja savas žaketes pogas. Otro Bū un trešo Tēvocis Skips. To pateicis Mo, pagriezās un nicīgi nošņaukādamies aizsoļoja. Publika klusēja. Neskanēja ne apsveikumi, ne aplausi, ne gaviles. Nekur nemanīja arī pašu Fēliksu. Arī Bū joprojām bija pazudis. Vienīgais, kas cienīgi noraudzījās uz apkārtējiem, bija tēvocis Skips, kas pats sev galvā bija uzlicis gan paparžu vainagu, gan arī ap pleciem aplicis lentu ar uzrakstu Meža balss 2007. Trešā pakāpe. Mums jādodas meklēt Bū, kāds ierunājās. Jā, un jānorāda Fēliksa īstā vieta, piebalsoja cits. Pēkšņi pūlis, kā uz burvju mājienu, devās vienā virzienā, neaizmirstot paņemt pirmās godalgas balvas, lielā meža iemītnieki devās uz Bū iemīļoto vietiņu. Jā, tur viņš arī bija. Viens pats sēdēja un vēroja zvaigznes. Hei, dziedonī, nāc pēc tā, kas tev pienākas, iesaucās Devīteres kundze. Bū izskatījās iztrūcināts. Pēc kā gan? Viņš pārsteigts jautāja. Pēc pirmās vietas godalgas, protams, kāds iesaucās, un apsveikumiem nočivināja Violeta. Bet kā? Un Fēliks? Bū joprojām neko nesaprata. Es dzirdēju, ka viņam pienākas pirmā godalga. Un tu pats domā, ka tiešām pienākas? Pēkšņi noducināja Mo. Pūlis pārsteigts nolūkojās atnācējā. Jaunekli, tev talanta ir vairāk kā gana, un taisnībai beidzot ir jāuzvar, Ūpis turpināja. Pēkšņi kāds uzrāva Bū augšā, aplika laureāta lentu, uz galvas uzlika krāšņo uzvarētāja vainagu, bet rokās iespieda kausu. Pūlis paņēma viņu uz rokām un nesa atpakaļ uz noru. Plats smaids atspoguļojās lācēna, parasti tik biklajā sejā, kad mēnesis gaismas apspīdētais pūlis nesa viņu atpakaļ uz noru, pa ceļam dziedot lielā meža himnu. Un es vēl domāju, ka vēlēšanās, kas izteikta ieraugot krītošu zvaigzni, nepiepildīsies, Bū pie sevis nočukstēja.